In Edindeg Tree. Say what you have done. Tell time. Megan's Aunt Sally is coming to tea, but she seems to be running late.
Traeg, Panretin Cusky, by Sally and Dodo Fangor.
Mae'n dod gloch mae'r tren yn gadael Bangor.
Mae'r tren yn mynd yn water wedi un ar ddeg.
Am faint o'r gloch mae'r tren yn cyrraedd?
Mae'r tren yn cyrraedd am 2:56.
Pryd mae'r bws yn dod i'r dre?
Mae'r bws yn mynd am 5:20 wedi 2. Mae'r bws arach am 4:30 wedi 5. Ond Traeg, dwi di ddim wedi codi eto.
Dwi wedi codi, dwi wedi ymolchi, dwi wedi cael bath.
Ond dyn ni ddim wedi glanhau ar tŷ.
Dwi wedi taclus o'r ddesg. Dwi wedi ysgifo'r llawr hefyd.
Ond dyn ni ddim wedi siopa'r.
Dwi wedi mynd i'r dre. Es i mas yn gynnar i ddod â llaeth, ond oedd y siop ddim yn agor tan 5:00.
Wyt ti wedi?
Ydw, dwi wedi golchi'r ca hefyd.
Ydy Sally wedi ffonio?
Nac ydy. Dwi hi ddim wedi ffonio.
Faint o gloch ydy hi nawr y Traeg? Ydy hi'n i'r 2 munud i 3?
Mae hi'n 4:45.
4:45? O na! Ble mae hi?
Egan?
Dwi'n mynd i aros am 10 munud tan 3:45. Wedyn, dwi'n mynd i'r dre. Dyn ni ddim eisiau aros am 2 hours.
Ond Megan, mae hi'n ddydd Sadwrn heddiw. Mae Sally yn dod yn fory!
Uned 14. Say what you own. Describe possessions. Aunt Sally has just missed her bus and seeks help from the village garage.
Bore-da! Bore-da! Bore-da!
Oh, bore-da! Does dim cloch gyda garage ydych yn gynnar? Oes pensel a phren meser gyda chi?
Pensel a phren meser? Nac oes. Does gen i ddim pensel a phren meser.
Wel, dych chi'n lwcus. Mae pensel a naddwr gyda fi ac mae phren meser gyda Sioned. Mae geriadau gyda hi hefyd.
Mae gen Sioned eiriadau?
Mae ffôn ar y graffydd gyda ni yn swyddfa Sioned.
Mae gyda ni ffôn ac ar graffydd?
Ar hyn o bryd, mae car trydan Mr a Mrs Jones yn y garej. Mae car newydd gyda nhw.
Mae ganddyn nhw car trydan?
Ond mae tractor newydd Owen yn dod o'r ffactri heddiw.
Mae'n y ffermo? Mae gan y ffermo tractor newydd? Oes gofod rhiffon Megan hefyd?
Oes mae rhiffon Megan gyda fe. Fel ysgrifennydd ysgareth, dych chi'n ffonio Owen am 9:30.
Ysgrifennyddus? Dwi ddim yn gweithio fel ysgrifennyddus. Sally, yw am y deron dwi? Dwi'n ymweld â Megan y Draeg, ond mae gen y bwthyn ffôn newydd, a does gen i ddim rhif.
Felly, does dim swyth newydd gyda chi mewn garej?
Na, boys! Dim diolch!
Uned 15. Learn city names, discuss travel. It's Friday night, and Sioned and Dylan are enjoying a quiet drink together in the village pub.
Dylan, o ble ydych chi'n dod yn reiddiol? O Gaerdydd?
O Ddulyn yn Iwerddon, ond roedd gan Eleri, ffrind mam, fferm a bwys y môr yng Nghymru. Felly mae'n aethon ni benderfynu dod i Brydain.
Oes fferm gyda Galeri nawr?
Na, goes. Does gen i hi ddim fferm, ond mae gan Galeri di yn Llundain. Mae gen i hi fflat yn Nghaeredin hefyd.
Beth yw'n hoffi ymweld â gledig eraill, Dylan?
Dw. Pan o'n i'n dysgu deiryddiaeth yng Ngogledd America, roedd gen i ffrindiau yn Efrog Newydd ac roedd gynnyn nhw feic modur.
Feic modur?
Mi es i o Canada i Dde America ac o Fôr Iwerydd i'r Môr Tawel ar ei beic.
Gwych! Dwi eisiau mynd ar draws y cefnfor i Dde America hefyd, ond mae'n llong neu awyren.
Lle dach chi'n mynd dros y gwyliau nesaf, Sioned?
I Llundain. Dwi'n mynd mewn tacsi i'r orsaf i ddal y tren i Brifddinas Lloegr.
A Gareth?
Wel, mae car newydd gyda Gareth. Mae eisiau mynd ar y ferry o draws Môr y Gogledd. Wedyn, mae eisiau gyrru i Fwr Cynoldir.
Oes gyda fo car newydd porffor?
Oes, mae car newydd porffor gyda fe. Pam?
Dyma Gareth rŵan.
O na!
Ys gysod ych fi, Sioned? Dwi eisiau gwylio'r chwe gwlad.
O, dwi ddim yn hoffi rygbi o gobl, ond dwi eisiau gwylio'r chwe gwlad hefyd.
Sioned! Sioned! Pam rwy ti'n redeg?
Uned 16. Say how you arrived. Describe a past meal. Trygg is not having a good day. His brand new bicycle has disappeared from outside the village hall and needs to be found.
Hello, Mr. and Mrs. Jones. Gweddol, ond mae hi'n braf heddiw. Ddeithoch chi yma'r aerfeic i weld yr arddain gosma?
Arfei? Na ddo! Daethon ni mewn taxi! Daethon ni a Sianod i rando ar y cyngor!
O, daethoch chi mewn taxi! Siamai, Dylan. Sut o ti? Sut des di yma? Ddes di ar feic?
Do, mi ddes i yma efo Owen ar feic modur.
O, daethon nhw ar y beic modur.
Mi ddes i ac Owen i'r farchnad, a mi ddes i i'r caffi. Mi ges i salad da i ginio. Mi gaeth Sioned gyrru a bar y brith.
Sioned, ddai Sioned ar feic?
Na, ddo. Mi ddaeth hi mewn car porffor.
O, ddaeth hi mewn car. Megan!
Siamoedd rhaeg, des i yma'r ysithro'r atbati. Beth?
Ges i syndod ofnadwy bore yma.
Ges di syndod ofnadwy? Pam?
Mae'r beic wedi mynd.
Wedi mynd? Siamoedd rhaeg, dwi'n dod!
Dyma'r baic newydd. Ges di amser da, Cath.
Ges i amser da, Hedim, ond...
Cath, rwy ti'n mynd yn rhi.
Wyn!